Eta bai, astero, ene sindikatuko ledunarekin biltzen gara, eta hortan dugu nik uste Felipe Etxetxikia. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon guztiei.
Horaxe, eta zaitze modu, zia ustalia badaia itxinet, abuztuan sartzekotan, baina iduzkiaren inderra beharra da ez dugu gehiagi sumatu, ez azken aldiuntan.
Bueno, izan ditugu, bero aldi batzuk, egia esan, Iruña inguru hontan aurreko astean nahiko beroa bai. Izan zen, baina bai, egun hauetan preskotik jodu, eta, bueno, egia esan eskertu ere egiten da tarteka.
Hoxe, eta, bueno, preziski, iduzkiaren indarraz baliatutako energiare solasbide izaren dugu gaurkoan, hortarako, bai, aize arrotekin bezala, iduzki plaka undiekin, batzutan erraldoiekin, ornituriko, bueno, ez da hitzala ditutako baratzeak edo parkiak eta ez egiten ari dira, edo alako proiektuak ere zabaltzen ari dira, han eta hemen eta baita Nafarroan ere.
Bai, izugarri ari dira zabaltzen, zuk esan bezala, momentu honetan, berrogei inguru, bamen dira hor, pixka bat egin behar diren gestioiek edo aurrera atera nahian, eta bueno, berria izan da, bueno, 15 proiektu, nolabait eskatzen da informea bueno, gobernuko hainbat ataletan, eta bueno, nekazaritza departamentuak ez du aldeko informerik egin. Ikusiko dugu horrek zer esan nahi duen benetan, baina bueno, pauso bada. Aurretik ere bazen asmoa bat, edo bada asmo bat, olako protokolo bat, edo honei olako hitzak beldur pixka bat ere ematen didate, ez? Protokoloa ez baino olako norma bat beharko litzak, ez? Dekretu bat, edo pixka bat indartsuagoa nolabait nekazaritza lurrak babesteko. Hori da guk eskatu duguna. Bueno, printzipioz ari dira esaten protokolo horrek ez duela baimenduko nekazaritza hainbat lurretan olako proiektorik. Eta bueno, pixka bat desberdintzen du regadio edo erregatzen diren partzelak eta besteak, ez? Esekanokoak. Ordun erregadioetan printzipioz ja legeak ez du uzten, nolabait horre egin den inbertsioa eta babesteko eta bueno, azkenean gure ustez hau estrategikoa da eta bueno, uste dugu nekazaritza departamentuak ere horrela ulertzen duela eta sekanokoetan berriz bueno, horre partzela guztiak edo lur guztia sailkatuta daude produkzioaren arabera edo produkzio nolabait balizko horren arabera eta horre bueno, 2,2 tonelada esaten da hektareako kasu honetan aldekien referentzia hartzen da, hortik gorako produzioa dutenak edo gutxienez balizko produzio hori dutenak printzipioz babestuko dituzte. Egia da esaten ari direla lehen esan bezala, ez protokolo bat egingo dutela. Ordun beldur gara ze naiz eta nekazaritzako nolabait ordezkariek horren alde egiten duten, bestaldetik ikusten dugu, bueno, gobernuan eta partido politiko gehienetan ere, proiektu hauen alde ari direla. Ordun pixka bat berdearen aitzaki horrekin, ez dakigu zer gertatuko den, ez? Baina uste dugu alako proiektuak zerbait behar badu neurria dela, ez? Energia sortu eta sortu besterik gabe, ba, ez duela itxurarik eta pixka bat zein dugu esan, olako energia sortzearen kontra gaudenik, baina bai olako proiektuen kontra. Orduan pixka bat hor dago borroka.
Hori da, eta iruzkiarekin bezala, haize errotekin osaturiko bueno, parkeo zentralak ez izan daitezke, azkenean proiektu haunitz agertzen ari baite azken aldiuntan, enpresa hundiek eta aurkeztutakoak, eta bueno, hor nola baitere oreka bat edo batez ere, ba, plangintza zehatz bat, ez, egitea proposatzen ari dire eta, bueno, eskatzen ari zaiote gobernuei.
Bai, hor, bueno, ba, gutxi batzuk negozioa ikusi dute, ordun negozioa rentabla izateko, hauek lurraren mu dezente behar dute, edo nolabait proiektu handiak behar dituzte, gero energia hori zabaltzeko eta saltzeko. Ordun pixkal gure apostua beste bada, ez, toki askotan olako proiektuak, baina neurri txiki batean, ez? Nolabait bakoitza bere kontsumorako eta olako proiektuak ere badira eta pixka bat uste dugu hori bultzatu behar dela, ez? Eta bestaldetik jendearen pixka bat jarrera ere bai, aurkeztea ze garrantzitsua den aztu egin zaigu eta horre, bueno, sustraik egiten dituen informe horietan, argi ikusten da hori, ez? Zenbat energia galtzen den, eta pixka bat hartu beharko genuken bidea hori dela, ez? Aurkeztearena.
Aurrezpena.
Orduan, bueno, pixka bat hori da beti gertatzen dena, ez? Batzuk negozioa ikusten dute, eta inguru dirua edo nekazaritza zai asko axola eta bere egitera joaten dira. Orduan, pixka bat betiko borroka.
Ba, hor da, bona, bai. Horretaz ere mintzatik gora itzinago, seguro, eta itzordu bat dela medio, edo itzordu baten aitzakiaz, bertzeko untutxuren bat ere izanen dugu, badakigunez, eta Doneste bat ere urbitiko bai izate, duden hilebete erditxo baino lehenago.
Hai, horre, ari gara alako, bueno, nore bat azterketa bat egiten, eta pixkat konklusio batzuk atera nahian, gaur egun, bueno, paroan dagoen jendea, nekazaritza ikasketak egiten ari direna, pixka bat ari baloratu nahi genuke ze prestutasuna dagoen biharko egunean abe guztiak nekazari izateko. Ordu nor subentzio bat tarteko ari gara olako lan bat egiten eta tartean egingo ditugu 8 itxarla uste du direla, eta baizuk esan bezala guztuaren 12an Doneste ber izango gara. Hor zedernare biskatari zaigu laguntzen kontua eta zabaltzen, eta ea animatzen den jendea. Batez ere zuzendua dago jende gazteari, momentuan paroan dagoenari, edo nekazaritzan naiz eta haiek nekazari ez izan, ba, bueno, bere lana edo nolabait hortan ari badira, kontratatu gisa edo, bueno, biskat ikusteko ze aukera dagoen bihar nekazari izateko, ez, laguntza dauden, nola dagoen sektorea eta biskat hortazarikora.
Lehen hori aipatu izan dugu, ez? Pasaren urte ondar alderatere enkeste bat egin zinutela, pitzet besteak beste gai hori landuz, eta hildo horretatik edo bide horretatik orduen heldu zaigu ondoko hau ere bai.
Bai, iaz pixkat, iazko lana nekazariei berai zuzendu genien, ez? Ikusteko, bueno, zenbatek daukan nolabait belaunaldi aldaketa hori nolabait seguro xamar daukan, edo eta, bueno, ikusi genuen hor, ez da egitu antxe memoriz, baina uneko goita labako goita bostak besterik etzeuka nolabait aldaketa hori biharko egunean bere esplotazioa nola utzi nahiko argi edo erabakita, ez? Orduan, uste dugu hor lan bat egin behar dela, zoritxarrez ikusten ari gara nekazaritza lurrak eta nekazaritza aktibo gehienak esku gutxitan gelditzen ari direla, ez? Orduan, sektore honetan ere arrisko hori badago, ez, inbertsio fondo hauek eta sartzen dira, lur mordo bat erosten dute, eta ez genuke nahi biharko egunean olako nekazaritza bat, ez, nolabait jabetza handi batzuk eta nekazariak ez baino langileak, orduan pixka bat apustua gurea beste bada, ez, nolabait gaur egun langile diren guzti horiek, ea biharko egunean nekazari diren eta nolabait ere esplotazioen jabe. Ez da erresa, baina, bueno, uste dugu saiatu beharra daukagula.
Bueno, eta beraz, hildo horretan edo bide horretan aipatutako saio hauek.
Bai, pixka bat lehen esaten hasi naiz, iaz nuzutzen du ginen nekazariei, pixka bat ikusteko ze prestutasuna duten edo ze jarrera duten bere esplotazioa biharko egunean, bueno, bere langileei edo jende gazteari usteko, eta han berriz, bueno, langile direnei edo gazte direnei zutzen duko gara, ez? Batez ere erakusteko, jakinarazteko, aukera badirela, laguntzak badirela, eta sektore honetan aritzea ere posible dela. Eta gaina, bueno, gure uste sektore politia da, eta askotan esan duguna, kotxeak ez ditugu jango, baina janaria beti beharko dugu. Ordu, luntzera begira uste dugu, apostu garrantzitsua dela, eta seguro ere bai. Produktu horiek, nolabait, aseguratuta daukagu salduko direla. Orduan, kontua hori da, ez, jabetza hori eta atzean nor dagoen guretzat hori dela importantea.
Bueno, orduan, saioa, Doneste ben, izaren da, erran bezala, abuztuaren 12an.
Bai, abuztuaren 12an da, oraindik ez dakit orduak eta esan hori, bai, bueno, menlaki bai, batari da antolatzen, eta bueno, igual urreko astean ere emango horren berri edo gutxienez zehaztuko dugu noiz den.
Bai, hoxe baietz, bueno, berez garrantzia badulako zorrek eta saiatik gora, hortarako astea izanen dugu, ondoko astetan gaur horren nondik norakoa agertuta, ez dait horrekin utziko ote dugun, Felipe?
Bai, honekin utziko dugu gaurko, bai.
Ederki, ba, biztartean sei bizkor eta ondoko aldirartio.
Bai, ezkarrik asko zuei.